Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rutks. Latvijā šodien veica kratīšanas vairākās būvfirmās. To darīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kopā ar Konkurences padomi. Uzņēmumos Merks un RR grupa bija tikai padomes darbinieki. Par to informēja būvfirmas. Kratīšanas saistītas ar iespējamu kārteļa vienošanos un korupciju. Aizdomās turētas ir 10 būvfirmas. Iespējamās kukuļu summas ir no 25 tūkstošiem līdz vairākiem 100 tūkstošu eiro. Iekšējās drošības birojs aizturēja Normundu Garbaru. Viņš ir bijušais valsts robežsardzes priekšnieks. Birojs aizturēja arī divus ceļu būves uzņēmuma IGAT pārstāvjus. Pastāv aizdomas par krāpšanos būvniecības procesos robežjoslā. Uzņēmums Tīrīga nepārliecināja Rīgas apkaimju aliansi. Tā nemainīja viedokli par atkritumu apsaimniekošanas līgumiem. Alianse to neiesaka galvaspilsētas iedzīvotājiem. Iedzīvotāju pārstāvji iebilst pret monopola stāvokļa izveidi. Savukārt Tīrīga ir gatava sarunas turpinājumam. Tikmēr alianse gaida Konkurences padomes ieteikumus. Padome vērtē pārkāpumu lietu pret uzņēmumu. Tā saistīta ar dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantojumu Rīgā. Iepriekš atkritumus pilsētā par dažādiem tarifiem apsaimniekoja 4 dažādas kompānijas. Tagad to plāno tikai Tīrīga. Valdībā apstiprināja jauno vispārējās vidējās izglītības standartu. Tas piedāvās mācību saturu 3 līmeņos, bet pārbaudes darbi būs 2 līmeņos. Tāpat 30% no mācību satura laika skolēni apgūs atbilstoši savām interesēm. Par to liecina atbildīgās ministrijas dokuments. Ārzemēs britu premjera Borisa Džonsona valdība zaudēja vairākumu. Viens no viņa partijas biedriem pameta politisko spēku. Tas notika izšķirošā mirklī. Politiķi šodien balsos par bezvienošanās Brexita stratēģiju. Daudzu deputātu skatījumā to nepieciešams noraidīt. Šāda iznākuma gadījumā Džonsons plāno pirmstermiņa vēlēšanas. Ukrainā deputātiem atcels tiesisko imunitāti. To plāno tuvākajā laikā. Šādu ierosinājumu atbalstīja paši politiķi. Izmaiņas pēdējā lasījumā vēl jāpieņem parlamentam. Šis bija viens no jaunā prezidenta Volodimira Zelenska priekšvēlēšanu solījumiem. Igaunijā nākamgad izmēģinās seju atpazīšanas tehnoloģijas. Pilotu projektu sāks Tallinas lidostā un kaimiņvalsts robežkontroles punktos. Tādējādi būs pilnībā automatizēta personas dokumentu pārbaude. Tā vēsta Igaunijas mediji. 5 Eiropas Savienības valstis uzņems imigrantus no kuģa Eleonore. Vācijas labdarības organizācijas transportlīdzeklis viņus uzņēma vidusjūrā. Imigrantus nogādās Francijā, Vācijā, Īrijā, Luksemburgā un Portugālē. Tā informēja Eiropas komisijā. Tik tālu ziņas vieglajā valodā un vēl turpinājumā sinoptiķu prognozes. Šonakt vietām galvenokārt rietumos ir gaidāms īslaicīgs lietus. Austrumos veidosies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metru. Gaisa temperatūra naktī būs no 7 līdz 12 grādiem. Vietām piekrastē siltāks 12-16 grādi. Rīt dienā Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Vietām austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā būs no 18 līdz 22 grādiem. Rīgā diena būs bez ievērojumiem nokrišņiem. Arī pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt galvaspilsētā svārstīsies ap 20-22 grādiem.